Euskadi Irratia.
Nei ez zaidan azintzua iruditzen da, paperean jarri gauza badela eta bertze basaltzia hori. Ez saltzaile gisara eta erosle gisara, erretzen nahi naiz. Gezurra erretzen baduzu, hemen zintzoki ez baduzu jokatzen, ez? Behin egin duzu, baina bezer hori berriz ere etzaizu etorriko, ez? Gu saiatzen gara, gauza bako txari bere denaren izena jartzen eta ala esplikatzen, eta mukoa balima da mukoa, eta arrastrekoa balima da arrastrekoa. Eta aldea ere, prezioan edo zergatia agertzen, guk dakigunaren einean.
Ixiarre Lortza, arrain saltzaile.
Eguriak oso guztatzen, eguriak.
Espainiar estatuan, bi jatetxetik batek ziria sartzen dio bezeroari arraia zerbitzatzerakoan. Ez dute ateratzen kartan jartzen duen arraina, beste bat baizik. Notizia harrigarria iruditu zaigu, baina kontua da azti zentro teknologikoak eman duela datua, eta gehien ordezkatzen diren arrainen zerrenda ere egin dute Gorka Otaek. Egunon, Gorka.
Egunon, babai, batez ere meroa, bisigu ahogorria, gelba, mi arraina, legatza eta hegalaburra eskatzean gertatzen da hori. Alegia.
Ziria esaten dizutela.
Hori da, beste bat ateratzen dizutela, eskatutakoa balitz bezalaxe. Aha. Eta ondori horretara iristeko, aztik, Espainiar estatu osoko 204 jatetxeko janaria aztertu du. Platerean ateratako arrainaren lagin bat hartu, laborategira eraman, eta bere DNA edo ADNA konprobatuta.
Dena den ikerketa horrek berak frogatu du, Euskal Autonomia Erkidegoko jatetxerik garestienetan apenas gertatzen dela horrelako iruzurrik.
Bai, hori da, Euskadin 50 eurotik gorako menuak dituzten jatetxeen artean 103 soilik egiten du trampa. Beraz, jatetxe garesti edo 50 eurotik gorako menuak dituztenen artean 103 bakarrik sartzen dute ziria.
Vale.
Aztertutako 145 jatetxetatik 4.
Bueno, hau guztia ikusita, datozen minutuak arraindegian egingo ditugu.
Gero arraia desberdina da, ola ikusi gordinean edo behin egina ikusten duzunean, ez? Ez dakit, nik ez dizut erranen, ni ere, ez? Ba, jarriko baliate edo aragi puska bat, erran gauza badela, eta bertze baiango ba nuke, ez dakit, jakinen nuken bereisten. Hori, ez dakit, arrun zaila da.
Hortxe galdera, jakingo algenuke guk arraiak desberdintzen, hori frogatzeko, Gorka, arraindegietara jo duzu.
Hori da, kostaldeko eta barnekaldeko arraindegi banara. Gipuzkoan, Orioko Carmen arraindegira, eta Nafarroan, Bera Herriko Amaleun izeneko arraindegira.
Bai.
Eta mostradore parean jarrita, bezeroi galdetu diegu, ea zein den arrain mota bakoitza.
Aha.
Horretarako, Manu, kartetxoak ezkutatu egin ditugu, ze badakizue,
vale.
Arraindegietan arrain bakoitzak bere kartetxoa izaten duela.
Jartzen du pixigua,
presioa,
legatza.
Vale. Bueno, ba, karteleak Antxoak. Ezkutatu ditugu, eta galdetu diegu bezeroei. Zein da arrain hau?
Vale.
Zein da beste hau?
Vale.
Lehiaketa egin dugu, badakizu.
Oso, no? Vale.
Bueno, Orion hasiko gara, Manu.
Bueno.
Zuk zer uste duzu?
Hor asmatuko zuten dena,
bai.
Ez?
Mm,
bueno.
Bai.
Ez dakizu, bueno. Ez dakizu inoiz. Batzen bueno. Gertatzen da, urbilen duzuna ez ezagutzea ere, hori gertatzen da.
Bueno, baina apustu egin beharko bazenu, zer esango zenuke.
Nik uste hori nasmatuko zutela.
Bueno, hori bera uste du, bertan topatu dugun Olga arrain saltzaileak.
Hemen herri txiki hauetan herri arrantzaleek izan da, kulturak nik uste gehiago dola arraiena. Gero edade batzuk badaude arrai mota batzuk eramate dituenak eta segun ze edadeko pertsonak dian beste arrai batzuk eramate dituenak, baina bai, generalen badaki distingitzen ze arrai klasek dian.
Beraz, zuk uste duzu arrain hauen kartelei buelta emango bageni eta jendeari galdetuko bagenio ze arrain den bakoitzak jakingo lukela.
Nik uste baietz, bai.
Egingo dugu proba.
Vale, bai.
Venga, Olga, egingo dugu proba, eh? Ea ba. Bueno, aproba egingo dugu.
Bai, bueno, ea.
Sar daitezela gure lehiaketara, gure arrandegira, Orioko lehiakideak.
Ea ba.
Zuek zer uste duzu, eh? Gai izango zaretela arrain hauek ze arrain diren jakiteko?
Nik uste baietz.
Bai, batzuk bai.
Orain, konprobatuko dugu, eh?
Oso ondo.
Erresetik hasiko gara, eh? Hauek zer dira?
Kokotxak.
Bueno, vale. Hauek zer dira, biburu hauek?
Lehatzen buru, ba, kogotia ditzezatena.
Bueno, a ver, esate baterako, hau zer da, beste arrain itxusi hori?
Zapua, hor.
Itxusia baina goxoa, eh?
Oso ona, zapua baina azali gabe.
Azali gabeko zapua, oso ondo, oso ondo, horrek trampa zeukan, eh? Azali gabe. Olga esango digu, eh? Ondo ari garen edo ez, eh? Ango haiek, handaudenak, Olgaren parean dauden haiek?
Panikan.
Panikak aldira, Olga? Bai. Beste hauek, forma arraro daukaten hauek?
Zapua.
Io jarra.
Jarra. Begiratu gabe, eh? Eta hau?
Hori, a ber... En...
Zati bada hori, izatxa, eh? Izokina, oso ondo.
Izokina.
Bueno, eta beste bat, bukatzeko, ea, azkenekoa.
Lupilla.
Oso ondo, oh, bueno, zuek masterra egin duzue, arrain kontuetan edo?
Oriotarra gea.
Hori da.
Oriotarra beraz, ezagutzen dituzte arraia beraz, beste bineare, aupa hori osan barko dugu.
Aupa hori osan barko dugu. Bueno, vale. Kontuan izan behar da, Carmen Arandegiko Olgak esan digun bezalaxe, Orio dela herri bat, arrantzale tradizio handia duena, ez da, arrainaren kultura oso barneratu bat duen herria, eta gainera, gure lehiakideetako bat, arrantzale hoia dela, garai batean vaporeetan ateratzen zen arrantzale bat zela, beraz.
Masterra egin da dukan. Bueno, kostaldean garbi geratu zaigu, arraiak ezagutzen dituztela, eta barnealdean. Bueno, gure esperimentoaren bigarren partean hona egin dugu?
Nafarroan, Bera herrian ez zuzen, vale, Bidasoako arro vale, horretan.
Vale.
Eta bertako amaleun arrandegian konprobatu dugu, ea barnealdeko jendeak ezagutzen ote dituen arrainak. Egin apustu, Manu, zer esango zenuke?
Nuke esango garbi zeze iritzen mendezaketen berakoek. Bueno, ez dakit, batzuk bai beste batzuk ez dakit. Igual pixka galduta hiliko dira beran. Ez dakit.
Bueno, konprobatu dezago.
Venga, ba.
Zuk, zer, badakizu arrainak desberdintzen, ala...
Oso gutxi, egin erran oso gutxi. Hemen tarteko detortzen ez, minio ez dut gehiagik izautzen.
Prestaude, orduan proba egiteko?
Bueno, bai, ez dakit, noski bai.
Oi, oi.
Duri?
Bueno,
Pues ez dakit ze proba berri azun.
Nik galdetuko dizut, arrain bota bakoitza zein den, ikusten duzu txartelei buelta mandiegula, nik galdetuko dizut arrain bota bakoitza zein den, eta zuk asmatu behar duzu.
Oi.
Eta Ixiarrek esango digu, asmatu duzun ala ez.
Bueno, ba.
Esate baterako, hauek zer dira, erresetik hasiko gara, eh? Hauek, haundi hauek horrela aurpegi itxusia duten hauek.
Gote diren.
Zapua, bai, ondo! Beste hauek, horrela leopardo itxurako estampatu hau daukaten hauek.
Berdela.
Beste hauek, zer dira?
Ez zein asmatu.
Zer lio pistak ematea, Ixiar?
Horri, barrakatu hori ditutu izan zen.
Ixiar, hauek zer dira?
Horiek, bakaiu kokotxak.
Bakaiu kokotxak, kokotxak dira. Goxio askoa gainera, kokotxak, egon,
Hori legatza.
Legatza, bueno. Beste hauek.
Karrilerak izaten aldira?
Ez da karrilera. Eta hauek zer dira, ba? Platuxa. Ea, beste hau. Haundi hori.
Hauen diez.
Hauen diez.
Besugoko, esto enorazen da, besugoko umia da...
Oilarra.
Oilarra. Vale. Hauek?
Txipiroiak.
Txipiroiak, ez ondo. Zora garri?
Sardinak.
Sardinak ere, bai.
Ba.
Bueno,
grazia indietze, arrai saltzailea zari zen txibatzen.
Bai,
bezero, bai,
pistak ematen ari zen, Ixiar.
Pistak ematen.
Ixiar elortza hortzea ari zen pistak ematen. Bueno.
Augusti esan bezala Nafarroako Beran.
Hori da.
Bueno, amale un arrain degin.
Hori da.
Oso
hori, esan dezakegu, bueno, ikerketa ikusita,
bai,
gukera ondorio aterako dugu aztikoek egin duten bezalaxe.
Vale, zein da gure ondorio, Gorka?
Ba, jendeak orokorrean kontrolatzen duela, ezta arrandegietara joaten den jendeak oroar
vale
kontrolatzen dituela arrainak. Vale. Zeberan batzuek kale egin dute, baina arrainzailetan.
Vale, vale. Beraz, arraindegira joateko itura vale daukanak gutxora bera badaki. Vale. Bueno, zertaz ari den,
bueno, egin beharko genuke beste gauza bat. Hartu beharko genuke bandeja, dai, arraina, eta joan beharko genuke kalera, arrandegietara joaten ez direnei galetzera.
Vale.
Nik uste dut hor... Beste batzuk izango lirateke da ondorioak, ez da?
Bai. Bueno, somatu dituzu pixka bat arraindegietan kezkatuta, ez da?
Bai, kezkatuta somatu ditugu. Bueno, ba, batez ere gazte jende gutxi joaten delako arraindegietara.
Vale.
Eta,
vale,
eta bueno, esaten dute, ba, pixka bat, ba, gazten artean ere sustatu beharko litzateke la kultura hori.
Entzun egingo dugu. Bai. Entzun egingo dugu.
Bezeroa guk duguna ere, gehien bat, ja, adin batetik goitikoa da. Ba, bueno, ba... egunero mandautuak egiten dituna eta nik erranen nuke baietz gero guere saiatzen gara pixkote jendia bideratzen, ez? Zer nahi duen, labian egin edo gauza berria probatzera, ez? Bertzenaz jendiak gehien ezautzen duena legatza da, nik uste, orokorrean. Eta onat ere etortzen da pixkote... ez jakinean etortzen dena edo legatza eske etortzen da. Eta, bueno, gu saiatzen gara gauza berria probatu ditzaten eta pixko bideratzen. Gazte jendia, nik uste, bertze ohitura batzuk dituztela edo ditugula, eta gero nik uste eman martzaizki baliabideak, ez? Gaur den egunean gazte jendia bereziki ari da etxetik kanpora ia egun osoz lanean, edo bertze ardura batzu ditu, edo bertze bizimodu bat, bertzeri gabe bertze bizimodu bat eramiki du.
Bueno, kezka badukat ez, arraindegietan, ba, pixkat publikoa zahartzen ari zaielako, eta gaztek ez dutelako hartzen zaharren
erreleboa. Isiarrek esan digu, gazte gehien erosten duten arraina legatza dela.
Legatza.
Basikoena, nola baita esateko.
Beste arrai batzuk ere badaude oso onak, eta igual merkeagoak eta guzti.
Hori da. Bueno, eta gero baita ere, ba, oilarra, peskadilla, eta horrelakoak ere erosten dituztela pixka bat prestatzeko erresagoak direlako. Ez da, labean sartu,
bai,
eta besterik egin behar ez diren.
Bukatzeko goratu, zarraindegitan egontzaren.
Hori da, Orioko Carmen arrandegian,
bai,
eta berako Amaleun arrandegian. Mila esker,
Eta mila esker, bueno, Gorkaren lehiaketa maltzurrean parte hartu duten guzti guztiei.
Hombre, eskerrik
asko. Eskerrik asko, gero arte, Gorka.